SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Олон улсын оюутнуудыг орон сууцны үнийн өсөлтөнд нөлөөсөн хэмээн улс төрийн хоёр талын зүгээс буруутгаж ирсэн. 2024 оны 5-р сард сангийн сайд Jim Chalmers гадаад оюутнуудын тоо нэмэгдсэн нь үн болон түрээсийн дарамтыг нэмэгдүүлж байна хэмээн мэдгдсэн нь үнийн нэг жишээ. Мөн тухайн сард Виктория мужаа сонгогдсон либерал сенатор Джейм Хүм Sky News-д ярилцлага өгөхдөө тэд орон сууцны зах зээлд онцгой дарамт учруулж байна хэмээн хэлсэн юм. Гэвч шинэ судалгаагаар олон улсын оюутнуудыг Австралийн түрээсийн хямралын гол буруутан биш хэмээн дүгнэж, энэ судалгааны зохиогчид олон улсын оюутнуудын тоо өснө нь орон сууцны хямралыг бий болгосон эсвэл хүндрүүлсэн гэх үзлийг үг эсгэжээ. Олон улсын оюутнууд Австралийн томоохон хотуудын түрээсийн хямралын шалтгааны зөвхөн багахан хэсгийг бүрдүүлж байна хэмээн өмнөд Австралийн их сургуулийн судалгааны тайланд дурдсан байна. Үүнд ямар нэгэн тодорхой хамаарал алга. Судалгааны ахлах судлаач Майкл Му SBS News-д ярилцлага өгөхдөө олон улсын оюутнуудын тоо түрээсийн сул орон тооны төвшин, инфляцийн төвшин, түрээсийн зардал зэргийг багтаан тооцоход олон хүчин зүйлийг авч үзсэн гэлээ. Эндээс гарч байгаа гол дүгнэлт бол олон улсын оюутнуудын тоо болон түрээсийн үнийн хооронд хамаарал байхгүй бөгөөд ямар нэгэн тодорхой хандлага ажиглагдахгүй байна хэмээн хэлсэн юм. Бидэнд олон улсын оюутнууд орон сууц олоход хүндрэл учруулж байна гэдгийг нотлох баримт байхгүй хэмээн тэр нэмж хэллээ. Судалгаагаар мөн дараах зүйлсийг илрүүлжээ. COVID-19-ийн хязгаарлалтууд цуцлагдсны дараа олон улсын оюутнуудын тоо 100,000-аар нэмэгдэхэд 7 хоногийн түрээсийн үн дунджаар 1 доллараар буурч байсан байна. Орон сууцны хямралын цаад шалтгаан нь маш нарийн төвөгтэй макро түвшний нэг эдийн засгийн хүчин зүйлс юм хэмээн тэр онцоллоо. Олон улсын оюутнууд зах зээл дээрх гол өрсөлдөгч байж чаддгүй. Энэ нь магадгүй бид яагаад олон улсын оюутнууд болон орон сууцны хямралын хооронд статистикийн утга учиртай хамаарал олж чадаагүйг тайлбарлах гарц юм гэлээ. Судлаачид төрийн байгууллагууд болон Австралийн статистикийн төвчөний 2017-2024 оны хоорондын дата мэдээллийг шинжилж үзжээ. Олон улсын оюутнууд түрээсийн зах зээлд маш сул байр суурь эзэлдэг юм. Энэхүү шинэ үр дүн нь 2024 онд оюутны орон сууцны зөвлөл буюу Student Accommodation Council-с хийсэн судалгаатай нийцэж байгаа юм. Тухайн судалгаанд ч мөн олон улсын оюутнуудыг үнийн өсөлтөнд буруутгах үндэслэлгүй хэмээн дүгнэж байсан юм. Оюутны орон сууцны зөвлөлийн судалгаагаар олон улсын оюутнууд нийт түрээслэгчдийн зөвхөн 6% эзэлдэг. Тэдний ихэнх нь нийслэл хотуудад төвлөрөн амьдардаг бөгөөд бараг 40% нь оюутны зориулалтын орон сууцнд амьдардаг гэжээ. Австралид түрээсийн хямрал байгаа нь үнэн. Энэ нь олон төрлийн хүчин зүйлээс бүрдсэн удаан хугацаанд үргэлжилсэн системийн асуудал. Гэвч энэ бүхний бурууг шударга бусаар зөвхөн олон улсын оюутнуудад тоох нь буруу юм хэмээн оюутны орон сууцны зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал Тори Браун SBS News-т ярьжээ. Браун тус байгууллагын судалгаа олон улсын оюутнууд хувийн түрээсийн зах зээлд өрсөлдөх чадвар сул байдгийг харуулсан хэмээн хэлсэн юм. Олон улсын оюутнуудын хувьд Австралид өмнө нь түрээсийн түүх байдаггүй. Ихэнх тохиолдолд түрээсийн гэрээ байгуулах үедээ тогтмол орлого ажлын байргүй байдгаа учраас сул өрсөлдөгчд байдаг гэлээ. Түүнчлэн Австралид суралцах олон улсын оюутнуудын тоог бууруулах засгийн газрын хүчин чармаалт тодорхой хэмжээгээр нөлөөгөө үзүүлсэн бололтой. Австралийн статистикийн төвчөний мэдээлснээр 1-р сард Австралид ирсэн олон улсын оюутнуудын тоо 81,000 орчим байсан. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2.5%-аар харин ковидын өмнөх үеэс 10%-аар буурсан үзүүлэлт юм. Өнгөрсөн жил засгийн газар олон улсын оюутнуудын тоонд дээд хязгаар тогтоохыг оролдож 2025 он гэхэд 270,000 оюутан авна гэсэн хязгаар тогтоох санал дэвшүүлсэн юм. Гэвч энэ төлөвлөгөө сөрөг хүчнийхэн ногоонтнууд болон би даасан сенаторуудын дэмжлэгийг авч чадаагүй учраас цуцлагдсан юм. Харин үүний хариуд засгийн газар визний боловсруулалтыг удаашруулах, мөн их сургуулиуд олон улсын оюутан хүлээн авах тоонд хязгаар тогтоох шин бодлогыг хэрэгжүүлсэн. Энэ арга хэмжээ нь батлагдсан хуулиар бус харин сайдын тушаалаар хэрэгжиж эхэлсэн юм. Сөрөг хүчин олон улсын оюутнуудын тоог хязгаарлах өөр юм бодлогыг танилцуулахаар төлөвлөж байгаа юм. Сөрөг хүчний боловсролын асуудал хариуцсан төлөөлөгч Сара Хендерсон олон улсын оюутнуудад хатуу бас илүү үр дүнтэй дээд хязгаарыг тогтоох бодлогоо танилцуулахаа мэдгдсэн юм. Харин шин өмнөд Уэльсийн их сургуулийн эдийн засгийн профессор Ричард Холден зэрэг мэрэгжилтнүүд олон улсын оюутнуудын тоог хязгаарлах нь Австралийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг бууруулах нь гарцаагүй хэмээн анхааруулж байна. Тэрээр Австралид ирж байгаа олон улсын оюутан бүр зөвхөн сургалтын төлбөрөө төлөөд зогсохгүй, эдийн засгийн бусад салбарт мөнгө зарцуулдаг гэдгийг мартаж болохгүй. Тэд манай эдийн засгийн амжилтын төх, манай экспортын амжилтын салшгүй нэг хэсэг юм хэмээн нэмжилжээ. Статистикийн товчооны мэдээлэлс харвал 2023 онд олон улсын боловсрал нь Австралид 480 тэрбум долларын үнэлгээтэйгээр Австралийн дөрөвдөг томоохон экспортын салбар болж байгаа юм. Оюутнууд 17 тэрбум долларыг сургалтын төлбөртөө төлж 31 тэрбумыг эдийн засгийн бусад салбарт зарцуулсан байна. Тэгвэл оюутны орон сууцны зөвлөл хязгаар тогтоохыг мөн эсэргүүцэж байна. Браун хэлэхдээ Австралийн хамгийн том үйлчилгээний экспортын салбар болох олон улсын оюутнуудыг татвар мэд хязгаарлаж болохгүй хэмээн мэдгдсэн юм. Тэд манай эдийн засаг болон Австралийн ирээдүйд маш чухал үүрэгтэй хэмээн тэр онцоллоо. Бид оюутнууд амьдрахыг хүсэж байгаа бүс нутагт тохирсон орон сууцны сонголт байгаа эсэхийг баталгаажуулах хэрэгтэй. Үүний тулд бид илүү олон оюутны орон сууц барих боломжуудыг судлах ёстой юм хэмээн Браун нэмж хэлжээ. SPS, a world of difference.